15 сакавіка папа Францішак узначаліць звычайны кансісторый па кананізацыйных справах. Аб гэтым паведаміла сёння служба папскіх літургічных цэлебрацый. Кансісторый распачнецца малітвай літургіі гадзін. Кардыналы, прысутныя ў гэты час у Рыме, збяруцца ў зале кансісторыяў апостальскага палаца для разгляду спраў кананізацыі благаслаўлёных ксяндза Станіслава Папчынскага, заснавальніка кангрэгацыі айцоў марыянаў без заганах зачаця Найсвяцейшай Панны Марыі, Хасе Санчэса дель Рыа, мексіканскага хлопчыка, які падчас паўстання Крыстэрас быў прысуджаны да смерці за адмову адысці ад каталіцкай веры, аргентынскага святара Хасе Габрыэля дель Розарыо Бракера, шведскай законніцы і медсястры Марыі Элізабеты Хэсельблат, а таксама Тэрэзы Калькуцкай, сусветна вядомай заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр місіянерак Божай любові. Раней папа даручыў кангрэгацыі па справах кананізацыі публікацыю дэкрэтаў аб сапраўднасці цудаў, здзейсненых праз заступніцтва гэтых благаслаўлёных.